Қалампырдың кепрамыз. Узбекистан кинематография агентлиги севымли телеканалиге давлат бұйыртмаларына беріп келген, шүніңдек субсидиялар ажырачышта манфаатлар тоқнашуге йол қойылген ықтималы бойынша коррупцияға қаршы күрашыш агентлиги органыш башлагені хақыда хабар бергендік. Агентлиги органыш натижаларын илон қылды. Органыш натижаларге көра кинематография агентлиги томонидан шартномалар түзілішіде ва давлат субсидиясы маблағларының тақсимланышыда манфаатлар тоқнашуге йол қойылгенлиги ҳолатлар анықланган. Хусусан кинематография агентлиги директора ва бир вақтнинг ўзида субсидия маблағларини тақсимлаш бўйича қарорлар қабул қилиш ваколатига эга Бадий кенгаш раиси Фирдавс Абдухолиқов субсидия маблағларининг тақсимланиши ва контрагентни танлаш жараёнида яқин қариндошлари бенефициар бўлган таъсисчилар Шарапова Фирдавс Абдухолиқовнинг турмуш ўртоғи 70%, Рашидова Афа Фирдавс Абдухолиқовнинг қизи 20%, Абдухоликов Афа Фирдавс Абдухоликовнинг ўғли 10%. Master Media Production and Broadcast MCJ bilan manfaatlar to'qnashuviga ega bo'lsa-da, bu holatni bartaraf qilish choralarini ko'rmasdan, mazkur jamiyat manfaatlarini yoqlab ovoz berishda va qarorlar qabul qilish jarayonida bevosita ishtirok etgan. Masalan, 2021-yilning o'zida kinematografiya agentligi tomonidan berilgan davlat buyurtmalari asosida sevimli telekanali Master Media Production and Broadcast MCJ ishtirokida Orzular palatasi va Tuzoq seriallari suratga olingan. Jumladan 2021-yilning 22-fevral kuni kinematografiya agentligi Master Media Production and Broadcast MCJ hamda My Films MCJ o'rtasida Orzular palatasi milliy serialini suratga olish maqsadida qiymati 3 milliard so'mlik shartnoma imzolanib, kinematografiya agentligi tomonidan 1,5 milliard so'm pul mablag'lari My Films MCJ hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Bundan tashqari kinematografiya agentligi hamda Master Media Production and Broadcast MCJ o'rtasida Tuzoq milliy serialini suratga olish uchun 2021-yilning 18-may kuni jami qiymati 1,8 milliard so'mlik ikki tomonlama shartnoma imzolangan va 1,8 milliard so'm pul mablag'lari jamiyat hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Shunga ko'ra mazkur holatlarda O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduqoliqov yaqin qarindoshlari ta'sischiligidagi MCJ'ning manfaatlarini ko'zlab davlat byudjetidan juda ko'p miqdordagi pul mablag'larining ajratilishiga erishib, qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan o'rganish natijalari bo'yicha to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun bosh prokuraturaga yuborilgan. Eslatib o'tamiz, prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi sevimli telekanalida efirga uzatilayotgan Sabriya serialida axloqsiz sahnalar mavjudligi va bu jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgani ortidan ekspertiza tayinlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi milliy masmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva ham Sabriya serialini tanqid qildi va hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bu qadar nafratni ko'rmaganini bildirdi. Ushbu masala kun tartibiga chiqishi ortidan telekanal prodyuseri Amira Rashidova ijtimoiy tarmoqlar orqali munosabat bildirib, axloqsiz degan ayblov qo'yishdan oldin kesib olingan qadrning yakunini tushunish uchun filmning yana 3 daqiqasini ko'rish yetarli ekanini ma'lum qildi. Shundan so'ng mazkur masalaga O'zbekiston kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqov ham izoh berdi. Unga ko'ra, Sabriya seriali haqiqatan ham badiiy va mazmunan sayyos. Oradan ko'p o'tmay sevimli telekanali bosh direktori vazifasini bajaruvchi Xo'jayev va bosh muharrir Saidaliyev lavozimidan ozod etildi. Kanal kuzatuv kengashi raisi vazifasini bajaruvchi etib jamoatchilik asosida Firdavs Abduxoliqov saylandi. Shuningdek, shu paytga qadar O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bosh direktori lavozimida ishlab kelayotgan Safoyev kanal bosh direktori vazifasiga tayinlangan. 20-yanvar oqshomida sevimli telekanali bosh prodyuseri Amira Rashidova yana ijtimoiy tarmoqlar orqali bayonot bilan chiqib, prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi milliy masmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyevadan uzr so'radi. Shuningdek, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov axloqsizlikni televiziyada targ'ib qilishni davlatga xiyonat sifatida baholadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.